Garbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijų laidos svečias, Čikagoje gyvenantis teisininkas, politinių įvykių komentatorius, ilgametis JAV lietuvių bendruomenės ir ateitininkijos veikėjas daktaras Povilas Žumbakis. Su juo apie jungtinių valstijų ir apie tarptautinės politikos aktualijas ir už tų aktualijų slypinčius veiksnius kalbėsiu aš, Audrius Makauskas. Sveiki, Povilai.
Sveiks, Audriu.
Pastaruoju metu daug įvairių įvykių tarptautinėje politikoje, daug iš tiesų geopolitinių lūžių, galima sakyti, ir visų jų centre viena figūra – JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Kai mes Lietuvoje, ar tai nacionalinio transliuotojo, ar kitų didžiųjų žiniasklaidos priemonių laidose ar reportažuose klausomės, visko galima išgirsti apie Trumpą. Galima išgirsti, kad jis kraštutinės dešinės fundamentalistas. Galima išgirsti, kad jis grynas pragmatikas be jokių principų. Galima išgirsti, kad užkietėjęs amerikiečių nacionalistas, kuriam niekas kitas pasaulį nerūpi tik Amerika. Galima išgirsti, kad jis kaip tik parsidavęs kažkokiams užsienio jėgoms ir ta Amerika jam nerūpi. Tik vienas bendras naratyvas, kad Trumpas, na, tikrai jis yra blogas. Tai kaip yra iš tikrųjų? Ar tas Trumpas toks jau blogas, jeigu blogas, tai kuris tas tikrasis blogasis jo veidas, ar viskas visgi truputį sudėtingiau?
Aš manyčiau, kad priklauso, ko klausi tą klausimą. Jeigu paklausi Trump, tai sakys, kad Trump yra labai geras. Jeigu paklausi demokratų, sakys, kad jis yra labai blogas. Aš manau, kad pačioje Amerikoje nelabai supranta prezidento Trump, o Lietuvoje ir Europoje tikrai nesupranta, kadangi žiniasklaida jį negatyviai pristato tik blogasis jo pusės. Taigi pats minėjai, jis gali būti dešinysis, jis gali būti šioks, jis gali būti toks, bet viskas yra negatyvų. Kas liečia patį Trump, reikia žinoti, iš kur jis yra kilęs. Jis yra kilęs New Yorko statybininkas. New Yorkas yra demokratų valdomas miestas, kur yra daug korupcijos, yra daug konkurencijos, žmonės yra labai kieti, elgiasi kitaip negu kituose Amerikos miestuose praktiškai. Jis užaugo atmosferoj, kur dominavo demokratų partija. Tai jeigu jis nori statyti dangoraižį arba kokį nors kitą projektą New York'e, jis turi pirmiausiai įtikti demokratų partijos vadams. Be jų jis negaus leidimo, negaus privilegijų, kips prie jo dėl mokesčio, dėl kitko. Vienu žodžiu, jis turi patenkinti demokratų partiją. Kita grupė, kuris turi prisitaikyti prie kitos grupės, tai būtent darbininkų ir profsąjungų. Dabar daugumas profsąjungų statybos srity New York'e dirba kartu su mafija. Tai jis turėdavo įtikti demokratų politikam, kurie visi ieškoja vienokių kitokių būdų gauti kyšius, nors gaudavo tos kyšius formaliai, legaliai. Jis duodavo jų kompanijom oficialiai, jis rėmė visus demokratus ir jis pats skaitėsi savo demokratų visą gyvenimą tol, kol nepradėjo kandidatuoti prezidentus. Kita pusė, kuris turėjo tartis, tai buvo tos pačios komandos, tik tai kitas sparnas, tai būtent profsąjungos, kurios valdo daugiausiai mafijos atstovai. Kalbantis su mafijos atstovais, jis turi kalbėti grubiai. Jis turi kalbėti kietai, jis kalba gatvės kalba. Ir kai jis tapo prezidentas, ta gatvės kalba ir tas grubumas matosi ir tą naudoja kritikai parodyti, kad jis yra nediplomatiškas, jis yra nerafinuotas ir kad jis yra svetimas visuomeniai. Tai reikia suprasti jo tą prigimtį. Kitas dalykas buvo, kai jis buvo dar privatus žmogus, jis turėjo ne tik statybos industriją, jis turėjo apie 500 kompanijų po visą Ameriką ir užsienį ir panašiai, kur statė dangoraižius, statė golfo klubus, kitas įstaigas ir pastatus. Jo vardas visur būdavo išdėtas ant pastatų. Ta daro daug kompanijų, daleiskim, Lietuvoje žino visi Fordo kompanija. Fordo kompanija, vardas kilo iš žmogaus, kuris pradėjo fabriką, būtent Fordas. Taip, ką Amerikoje yra priimtina, kad žmogus, kuris pradeda savo prekybą, naudoja savo vardą, kadangi tas tampa kaip gera reklama, jeigu yra geras produktas. Ta, kitas dalykas, kita jo profesijos dalis buvo, jis buvo televizijos programą pravedė 15-20 metų, kaip čia sako, reality politinė programa. Jis buvo labai populiarus, ta programa buvo viena iš populiariausių televizijos programų Amerikoje. Priedo jis buvo autorius, jis parašė porą knygų, tos knygos parsidavė po milijonus kopijų. Vienu žodžiu, jis buvo labai gerai žinomas, kai jis nutarė eiti politiką. Kai politikai eina dar į prezidentūrą, jie išleidžia $100 milijonų Amerikoje pristatyti savo pavardę žmonėm. Kai Trump išėjo į prezidentus, jam nereikėjo prisistatyti, kadangi visą Ameriką jį pažinojo. Ir kai jis išėjo į prezidentus prieš 11 metų, jis pasakė, kad jis eina kaip respublikonas, nors visą gyvenimą jis buvo demokratas. Tai automatiškai visa demokratų partija, žmonės pradėjo prieš jį veikti labai aktyviai, supykę, kadangi jis save vadina respublikonu. Jis neturi praktiškai jokios ideologijos. Jis yra praktiškas žmogus, kuris, kai pamato, kad yra kokia problema, yra koks sunkumas, jis bent bando tą išspręsti. Daugiausiai jo, ar jam pasisekė, nepasisekė, yra pinigų klausimas. Tai jis matydavo rezultatus, ar buvo pelninga, ar nepelninga. Ir jis taip, tas yra jo metodas, ir jis taip pat bando valdyti Ameriką kaip prezidentas. Jis pamato kokią problemą ir jis bando išspręsti. Jis neturi praktiškai jokių ideologinių įsitikinimų.
Kaip amerikiečiai vertina tokį prezidentą, kuris atrodo savo pareigas eina labiau kaip verslininkas, negu kaip ideologinis politikas?
Jis Amerikai, žinoma, Europoje ir Lietuvoje apie tos dalykus nerašo. Ta, ką jis pažadėjo padaryti Amerikoje, jis praktiškai padarė. Jis darė, kai kiekvienas politikas per rinkimų kampaniją pažadėjo labai daug ką. Jis turbūt yra vienintelis prezidentas paskutinius 70 metų, kuris beveik viską, ką pažadėjo, padarė. Ar žmonėm patinka ar nepatinka, jis padarė tą, ką jis per kampaniją sakė. Kodėl jį rinko? Todėl, kad Amerikoje prieš 11 metų buvo chaosas, kas liečia imigraciją, masinę imigraciją, didelė betvarkė federaliniai valdžioj, dideli mokesčiai, dideli nusikaltimai ir panašiai. Ir jis garantavo, kad jis tą viską išvalys. Kai jis, daleiskim, perėmė antrą kartą prezidentūrą iš prezidento Biden, Amerikos sienos rubežiai buvo dari. Demokratų partija įsileidžia bet ką, kadangi mano, kad kas imigrantai, kad legalus ar nelegalus įvažiuos balsuos už demokratus. Tai jie atidarė rubežius. Jeigu gali įsivaizduoti, Audriu, į dieną į Ameriką be jokios valdžios leidimų, be imigracijos procedūrų, jie įdavo maždaug per 15-20 tūkstančių nelegalių imigrantų. Kasdien. Ir taip įėjo tarp 12-20 milijonų per 4 metus. Ir tie žmonės dingo Amerikoje. Demokratai nori, kad būtų taip. Jis sakė, kad negalima uždaryti sienų, kadangi reikia keisti įstatymus ir panašiai, kad prezidentas to negali padaryti, ponas Bidenas negali padaryti, kol kongresas nepraves naujų įstatymų. Ir taip milijonai ėjo į Ameriką nelegaliai žmonių iš viso pasaulio. Ne tik iš Pietų Amerikos, bet iš Azijos, iš Afrikos. Žmonės ėjo, daug kalinių atėjo, daug kriminalų atėjo, daug šnipų atėjo, teroristų priejo. Vienu žodžiu, buvo viskai masinis pavojus Amerikui. Prezidentas Trump per 2 savaites uždarė sienas. ir šiandieną neateina nei vienas. Taip, kai ateidavo 15 tūkstančių, dabar nei vienas nepraeina pro sienas. Ką jis pažadėjo, tą jis padarė. Jis pažadėjo numušti mokesčius, jis numušo mokesčius. Jis pažadėjo valyti ir kriminalinę sistemą, kur Amerikoje kriminalai, ypatingai tie nelegaliai važiavę, gyvena ir juos demokratų miestuose apsaugo. Jis to žmonės areštuoja ir deportuoja. Jau per pirmus pusantrų metų deportavo 3 milijonus. Ta, ką jis pažadėjo, tą jis padarė. Daug ką praktiškų dalykų jis Amerikai pažadėjo ir padarė. Užtat jis buvo populiarus ir laimėjo 77 milijonų žmonių, kurie balsavo už jį.
Bet kalbant apie rinkimų pažadus, atrodo, kad Trumpo laimėjimas didelė dalimi rėmėsi taip pat ir dalies demokratų ar buvusių demokratų, kurie jį siejo su mažiau agresyvia užsienio politika parama. Ir kalbant apie JAV, svarbi politinė perskyra yra vadinamieji vanagai ir balandžiai. Na, tai vanagai tie, kurie pasisako už tokią intervencionistinę, aktyvę užsienio politiką, kai reikia ir su kariniais įsikišimais. Balandžiai tie, kurie mano, kad čia per daug Amerikos įsikišimo pasaulyje nereikia. Ir, na, taika toks besąlygiškas gėris. Ir atrodo, kad Trumpas ėjo kaip tik su pažadu, kad to JAV kišimosi į pasaulio politikos reikalus su nesiliaujančiais kariniais konfliktais bus mažiau. O štai dabar JAV atrodo jau kurį laiką įklimpusi Irane. Prieš tai matėm JAV operaciją Venezueloje, kur buvo pagrobtas komunistų diktatorius prezidentas Maduro. Tai kaip amerikiečiai žiūri į šį turbūt netikėtą posūkį, kai daugelis jų siejo Trumpą su mažiau Amerikos kišimosi į užsienio politiką, į užsienio įvykius, mažiau JAV kariuomenės buvimo užsienyje ir štai dabar jis atrodo įklimpęs tarptautiniuose konfliktuose ir vėl.
Per kompaniją jis pasakė, kad jis yra prieš ilgus Amerikos įsipareigojimus, daleiskim, kaip būna Afganistane, Irane ir panašiai, Irake ir panašiai, kur amerikonai dalyvavo daugelį metų ir buvo įklimpę. Jis buvo prieš tos karus ir prieš tokią įsivėlimą. Kas liečia tarptautinę elgesį, jis žmonėm pažadėjo, kad jo vienintelis interesas yra Amerika. Jam pirmiausiai svarbu Amerika ir amerikiečiai. Viskas kitkas yra antraeiliai. Už tą daleiskimį susidūrė su NATO, kur amerikiečiai supranta, kad Amerika finansuoja praktiškai NATO. Ir finansuoja jau daug, daug metų. Ir klausimas yra, kodėl, kai Europa yra turtinga, Vokietija yra turtinga, Prancūzija turtinga, Anglija turtinga, kodėl Amerika turi finansuoti NATO. Ir prezidentas labai aiškiai pasakė ir sakė, jeigu NATO nesutiks finansuoti tą, ką buvo sutikę, tos 2% bendro produkto, aš grasinu, kad gal net Amerika pasitrauks iš NATO. Tarp kitko, prezidentas negali pasitraukti iš NATO, turi pasitraukti per kongresą. Kongresas turi nubalsuoti, kad pasitrauktų. Prezidentas negali pasitraukti iš NATO. Bet jis privertė per pirmą kadenciją, kad NATO nariai pradėtų rimčiau žiūrėti finansus. Atsimenė, kai pirmą kartą jis buvo išrinktas, tik tai buvo keturios ar penkios valstybės, kurios gynybai skyrė 2% savo bendro produkto. Kai dabar baigėsi, dabar jau jis pareikalavo antrą kadenciją, kad reikia išleisti iki 5%. Ir daug valstybių, NATO valstybių sutiko, jų tarp ir Lietuva, ir Latvija, Estija, Lenkija ir kiti. Ypatingai Rytų Europoje sutiko taip pat, bet sutiko ir kiti kraštai, išskyrus Ispaniją ir Kanadą. Kodėl? Todėl, kad jis sakė, kad Europa turi prisidėti tiek pat, kiek Amerika prie NATO. Neturi būti, kad Amerika būtų vienintelis, kur gintų Europą. Europa gali gintis pati save. Ir čia buvo jo filosofija, kuri tarp kitko yra populiari Amerikoje. Amerika žino, kad Amerika yra visada išnaudojama jungtinių tautų, išnaudojama NATO, išnaudojama kitų tarptautinių susitarimų. Ir prezidentas populiariai pristatė tą užtenką. Amerika prisidės, kiek reikia Amerikai, bet nedaugiau. Ir tas išgąsdino Europą. Europą, žinoma, visų pyko prieš NATO, tai yra prieš prezidentą Trump. Kas liečia karus, čia sudėtingas dalykas, daiskim, Venezuela yra vienas klausimas, Iranas yra kitas klausimas. Mes galėtumėm giliai kalbėti Venezuela ir kiti Pietų Amerikos kraštai, arti Amerikos eksportuoja svarbiausiai narkotikus į Ameriką. Amerikoje žuvo realiai arti 100 000 žmonių į metus nuo narkotikų. Prezidentas sakė, aš tą sustabdysiu. Venezuela buvo viena iš pagrindinių valstybių, per kurią ėjo narkotikai į Ameriką. Prezidentas, vadinamas prezidentas, kuris praktiškai pralaimėjo rinkimus, bet pasiliko kaip prezidentas, Venezueloje buvo vienas tas pagrindinis narkotikų eksporto viršininkas. Per Venezuelos valdžią ėjo narkotikai į Ameriką. Ką prezidentas padarė, suareštavo tą prezidentą ypatingai stebuklingai praktiškai kariniu būdu, kur nei vienas amerikonas nežuvo, žuvo tik tai daugiausiai Venezuelos prezidento Kubos sargai. 30 ar kiek kubiečių žuvo, bet žmogus buvo paimtas per 3 minutes iš savo pilies. Buvo didžiulis karinis laimėjimas, kadangi Amerika nenukentėjo. Ir tas ėjimas buvo labai populiarus amerikiečių tarp. Ir staiga sustabdė narkotikų judėjimą iš Venezuelos ir perėmė lyvą ir panašiai. Dar aiškim, aš nesutinku, ką jis toliau daro, kadangi jis toliau kooperuoja su buvusiu valdžios diktatūros nariais. Valdžia praktiškai nepasikeitė, tik taip jis paėmė pagrindinį, tik taip prezidentą. Visi kiti liko ir su jais, jis toliau dirbo su jais, lyg jie būtų švarus politikai. Venezuelos žmonės pergyveno diktatūrą, apie 9 milijonai Venezuelos žmonių pabėgo iš Venezuelos dėl tos diktatūros ir dėl socializmo, marksizmo. Tie žmonės norėjo grįžti atgal į Venezuelą. Dabar mato, kad prezidentas toliau dirba su tais, kurie dominuoja ir yra diktatoriai. Tai iš to taško, kai aš minėjau, jis neturi ideologijos. Jis norėjo sustabdyti narkotikus, suraštavo vyriausią narkotikų žmogų. Jis iš to taško atliko savo, ką jis norėjo, gavo dyvą iš kaip biznierius, jam pasisekė, jam to užtenko. O kas dėdasi su žmonėm ir su laisvė, su demokratija, kaip jam tokia ideologija nėra prie širdies. Jis nori to tik rezultatą.
Taip, bet kalbant apie Venezuelą, tas rezultatas gana akivaizdus iš Amerikos interesų pusės žiūrint ir ta operacija, kaip ir minėjot, be jokių nuostolių labai sėkminga, bet va tai, kas dedasi Irane, jau turi rimtesnių pasekmių, nes visame pasaulyje žinau, kad JAV truputį mažiau, bet vis dėlto ir ten atrodo kyla naftos kainos ir smarkiai pakilo naftos kainos, dėl to Europa visa kenčia, Europos pramonė kenčia viso pasaulio, taip pat ir Kinijos pramonė kenčia ir amerikiečiai atrodo, ar pats prezidentas Trumpas tikėjosi tokių pasekmių, kokie vis dėlto buvo jo kariniai tikslai šitoj vietoj ir ar galima sakyti, kad jis juos pasiekė ir kokie čia tolimi scenarijai yra galimi.
Prieš porą dienų prezidentas Nausėdas teisingai paminėjo, kad Iranas buvo pasaulio problema. Buvo teroristų, finansavo teroristus, buvo valdomas ir yra valdomas fanatikų islamo tikinčiųjų, yra diktatūra, 92 milijonai, 90 milijonų praktiškai gyvena kaip vergai tenais. Yra ir nuo 79 metų, kai nuvertė valdžią ir perėmė fanatikai, jie praktiškai kariauja su Amerika, ką Europoje, žinoma, nekreipė dėmesio. Bet šimtai amerikiečių buvo nužudyti iraniečių per tuos metus. Tūkstančiai buvo sužeistų Irane, Lebanone ir kitur. Ir Iranas 47 metus vis kartoja, kad jų tikslas yra sunaikyti Izraelį ir sunaikyti Ameriką. Taip, kad jeigu būtų pagaminę atominį ginklą, Iranas būtų dominavęs visus artimuosius rytus ir buvo pavojus visam pasaulį. Europa nelabai kreipė dėmesį, kadangi Iranas buvo pažadėjęs, daleiskim, negaminti raketų, kurios toli skristų. Tik dabar paaiškėjo per karą, kad jie turi raketas, kurias gali pasiekti visas Europos sostinės, jų tarp ir Vilnių. Ir jeigu jie turėtų atominį ginklą, jie su to atominiu ginklu galėjo terorizuoti visą pasaulį. Jie norėjo padaryti raketas, kad pasiektų Ameriką su tais atominiais ginklais. Atominiai ginklai dar nebuvo pagaminti, bet uranium 500 kg jau yra pagaminta iki 60 laipsnių, kuri yra arti to lygio, kur gali pradėti gaminti atominis ginklus. Jie turi užtenkamą uranium pagaminti maždaug 11 atominių bombų. Ir tada būtų taip, kaip Šiaurės Korėja, kai padarė, pasigamino Šiaurės Korėja atominius ginklus, staiga jie nebijo jokio spaudimo iš vakarų, kadangi vakarai bijo tų atominių ginklų. Tai laikas buvo atėjęs sustabdyti Iraną. Dabar prezidentas Trump turbūt įsivaizdavo, kad jis tikrai galės padaryti su Iranu panašiai, kaip jis padarė su Venezuela. Gal ne per vieną dieną, bet per kelias savaitės. Aišku, Iranas yra ne Venezuela. Yra didžiulis kraštas, teritorijos atžvilgių yra didesnis negu vakarų Europa praktiškai. Yra 92 milijonai žmonių ir yra masinė ginkluota kariuomenė, kuri terorizuoja ne tik tai užsienį teroristus, gamina ir finansuoja teroristus po visą artimuosius rytus, bet svarbiausiai terorizuoja savo žmonės. Jie yra vieninteliai, kurie yra krašte ginkluoti. Ir yra, dabar, kai buvo demonstracijos, daleiskim, dėl laisvės, prieš pusę metų, Irano valdžia išžudė virš 40 tūkstančių žmonių, kurie demonstravo. Dabar yra tūkstančiai žmonių kalėjimuose, kur juos kankina, žudo ir panašiai. Vienas žodis, tas kraštas yra neteisėtas kraštas, kraštas, kuris yra pavojingas visam pasauliu. Prezidentas Trump, visi Amerikos prezidentai buvo pasisakę, 7 prezidentai, kad Iranas negali turėti atominio ginklo. Bet nei vienas prezidentas rimtai sekantį žingsnį nepaėmė, nebandė sustabdyti Iraną. Prezidentas Trump buvo pirmutinis. Dabar, kaip jis tą padarė, kitas klausimas yra. Jis kooperavo tik tai su Izraeliu. Europa praktiškai nežinojo, ką jis daro, kiti kraštai nežinojo. Ir jam nebuvo svarbu, kadangi jis manė, kad jis galės laimėti. Ir jis, manau, padarė klaidą iš to taško, kad jis manė, kad jis labai greitai gali paveikti Irano valdžią. Izraelis turi kitus tikslus ir Izraelis įžudė valdžios narius. Apie 400 valdžios pareigūnų, aukščiausiai pareigūnai buvo nužudyti per tą karą. Bet yra kiti, kurie yra tokie pat fanatikai. Iranas dabar yra priklausęs, yra prispaustas. Praktiškai galėtų laimėti, jeigu būtų tinkamas spaudimas iš pasaulio. Bet pasaulis nenori kištis, kadangi jie uždarė Hormuz. Ir tai, kaip pats minėjai, pakenkė dabar visą pasaulio ekonomiką. Mažiausiai pakenkė Amerikos ekonomiką.
Taip, tačiau kaip vis dėlto, kaip pats minėjote, prezidentas Trumpas ėjo su šūkiu, kad Amerika yra svarbiausia ir tik Amerikos interesai yra svarbiausi ir tuomet negalima nesutikti dėl padėties Irane, kur tikrai žmonės kenčia dėl fundamentalistinės fanatiškos valdžios veiksmų, dėl persekiojimų, dėl susidorojimų. Tačiau ar tai tikrai Amerikos nacionalinis interesas būtent Irane tai opozicijai padėti, galima sakyti, kad panašių diktatūrų pasaulyje yra. Ta pati jūsų minėta Šiaurės Korėja, kur žmonės gyvena dar, galima sakyti, sunkiau negu Irane. Tai vis dėlto, ar tai atitiko Amerikos nacionalinį interesą, ar tai daugiau jūs minite bendradarbiavimą su Izraeliu, ar tai nebuvo Izraelio įtaka, kuri, kaip žinom, yra stipri JAV politikai ir daugiau dėl Izraelio saugumo, Izraelio nacionalinių interesų Trumpas truputį, galima sakyti, paukojo Amerikos interesus arba bent jau savo paties populiarumą Amerikoje, nes nepaslaptis, daugelis amerikiečių į šią intervenciją yra nežiūri skeptiškai.
Čia keli klausimai yra ir sudėtingi klausimai. Pirmiausiai, prezidento pasisakymas, kai jis yra už Amerikos interesus, tai nereiškia, kad jam nerūpi kiti kraštai ar kai jis nenori sugyventi su kitais kraštais. Jis siūlo tą patį visiems kitiem kraštam. Jis tai yra pasakęs Lenkijai, pasakęs Anglijai, pasakęs Prancūzijai. Rūpinkitės apie savo kraštą. Kiekvienas kraštas turi rūpintis pirmiausiai apie savo žmonės ir savo kraštą. Iš to taško jis nėra neklysta. Reiškia, prezidento Nausėdo pirmiausiai pareiga yra prižiūrėti, kad būtų gerai Lietuvai. Tada prižiūrėti, kad Lietuva turėtų gerus draugus Lenkijoje, Pabaltijoje, NATO ir panašiai. Prezidento Trump, iš to taško, jo filosofija yra pirmiausia, man rūpia Amerika. Jeigu yra gerai Amerikoje, turėtų būti gerai ir kitiem kraštam. Kartais, aišku, tas taip nėra. Kas liečia patį karą, dabar kiek turėjo Izraelis įtakos, čia yra debatai Amerikoje, net dabar nuėjo iki teismus, kadangi išėjo paslaptis, kad buvo atvažiavę iš Izraelio net į Jehu su dviem savo padėjėjais, Masada viršininku ir jo karo, pagrindinį karo generolas. Ir jie slaptai turėjo posėdį Baltuose rūmose prieš pradedant karą. Ir daugumas amerikiečių kabineto nariai, pagrindiniai nariai, pasisakė prieš tą karą. Bent taip atrodo, iš, kas buvo, nežinau, pusiau legaliai, nelegaliai iš to posėdžio paskelbta per New York Times ir per kitas laidas. Kiek turėjo Izraelis įtakos, aš manyčiau, kad prezidentas Trump norėjo sustabdyti Iraną, bet gal dėl laiko klausimas, kada tą daryti, Izraelis turėjo įtaką ir paskubino pradėti karą. Aš manau, iš to taško Izraelis turėjo įtaką. Izraelio interesai prieš Iraną yra kiti negu Amerikos. Skiriasi. Nors tie skirtumus prezidentas Trump bando parodyti, kad jie yra partneriai, kad jie dirba iš vieno. Aš manau, kad jis padarė dalinai didelę klaidą, kad jis nepasikalbėjo su Europos, su NATO kolegom, nepasikalbėjo su kitais arabų kraštais, kurie tiesiog nebuvo paveikti. Iš to taško, aš manau, prezidentas padarė didelę klaidą.
Lietuvai, lietuviams čia dar aktualiau negu Iranas, aišku, yra kitas karinis konfliktas šalia vykstantis, tai Rusijos agresija prieš Ukrainą ir jei anksčiau Jungtinės valstijos bandė užimti aktyvą poziciją, tarpininkaudamos taikos derybose tarp Rusijos, Ukrainos ir čia ypač prezidento Trumpo garsus pažadai, kad jis ten per 24 valandas, paskui truputį ilgiau nutrauks tą karą, tai dabar atrodo Amerika visiškai atsitraukia. Tai ar galima tikėtis, kad išsprendusi Irano klausimą vienaip ar kitaip Amerika grįš, ar vis dėlto Rusijos Ukrainos klausimas yra paliktas jau visiškai Europos rankose?
Aš manau, kad prezidentas Trump grįž prie Rusijos klausimo ir Ukrainos klausimo. Ar jis norės, ar nenorės, jis turės grįžti prie to klausimo. Tik Europoje, Audra, yra pristatoma informacija iš Amerikos netikslai. Kaltinamas visada yra prezidentas Trump dėl Rusijos agresijos ir kad jis neužtenkamai spaudžia Rusiją. Bet reikia atsiminti, kas išdavė Ukrainą pirmiausia. Demokratų prezidentas Clintonas privertė Ukrainą atiduoti atominius ginklus Rusijai. Prezidentas Obama leido užimti Krymo kraštą ir nieko nedarė dėl to ir toliau užėmė nemažą dalį Ukrainos tuo laiku, kai buvo prezidentas, demokratų prezidentas. Prezidentas Biden davė pinigų ir rėmė paviršutinę, rėmė Ukrainą, bet už kurysą jis praktiškai daug tų pinigų nubirėjo neaiškiai ir tą iškėlė prezidentas Trump. Prezidentas Trump nutraukė finansinę paramą Ukrainai ir sustabdė kai kurių ginklų pardavimą Ukrainai. Mano manimu, čia yra klaida. Aš nežinau, kodėl, bet prezidentas Trump labai mėgsta žmonės, kurie stipriai vadovauja tai kaip ir jis, be jokių ideologinių įsipareigojimų. Tai jam patinka Putinas, jam patinka Čik, pas kurį dabar šiandieną važiuoja susitikti. Jam patinka diktatoriais, kadangi su jais taip, kai su Demokratų partija New York'e arba su mafijos atstovais New York'e yra lengviau susikalbėti su tais, kurie kietai valda. Jam patinka tokie žmonės, kadangi jam ideologija nei šilta, nei šalta. Tai reiškia, dabar klausimas yra Kinijoje, ar jis iškels Jimmy Lai klausimą su Či. Jimmy Lai yra katalikas, žurnalistas, kuris sėdi kalėjime, yra nukeistas. 78 metų žmogus, ligonis, uždarytas savo celėje, vienas gyvena jau dabar kelis metus vargšas. Prezidentas sakė, kad jam svarbu jį, prezidentas Trump sakė, kad jam svarbu jį išlaisvinti. Bet kiek klausimas yra, kiek jis paspaus čiai, kad išlaisvintų tą žmogų? Tarp kitko, jis yra grynas katalikas ir pasiskundė, kad jam ne tik, kad maisto trūksta, trūksta vaistų, trūksta, neduoda jam knygų, neduoda žurnalų, bet jam svarbiausiai pasakė, kad jam skaudu, kad jis negali gauti komunijos. Man leiskim labai įdomu, ar prezidentas Trump važiuodamas pas diktatorių Či išgelbės Jimmy Lai. Tas parodys tik daugiau ar mažiau prezidento Trump tikrai įsitikinimą.
Keliaudami link laidos pabaigos, gal tada sugrįžkim prie pirmo klausimo ir jūs pats užsiminėte, kad prezidentas Trumpas čia dažnai vaizduojamas kaip kaltininkas visų nelaimių, kai tuo tarpu ankstesnės demokratų administracijos tikrai smarkiai pakenkė Ukrainos reikalui arba mažų mažiausiai nepadėjo. Tai kaip manot, kodėl yra tokia situacija, kad tas vaizdavimas yra toks vienpusiškas ir tai, ką mes čia Europoje, ne tik Lietuvoje, girdim ar matom, yra praktiškai viena partija, demokratai vaizduojama kaip tokia gėrio ir teisingumo partija, o kita respublikonų partija kaip, na, nežinau, priešiška ir racionali, gal net prorusiška iš principo jėga. Kas, kaip tokia situacija susiformavo?
Pirmiausia, reikia suprasti, iš kur Lietuva ir Europa gauna žinias iš Amerikos. Gauna iš Amerikos žiniasklaidos. Ką Lietuvoje tikrai žmonės nežino arba nejaučia, 95% Amerikos žiniasklaidos yra palaiko demokratų partiją, yra kairiųjų pažiūrų. Geras pavyzdys, Audrio, buvo prieš porą savaičių Google prisipažino, kai daleiskim žmonės nueina patikrinti informaciją per Google. Google naudoja 78% kairiosios žiniasklaidos informaciją. Apie 20% vadinama neutralią informaciją. Ir tik tai 1% naudoja konservatorių arba dešiniųjų informaciją. Tai tokia propaganda, tokia informacija eina į Europą, tokia propaganda eina į Lietuvą. Ir gaila, bet Lietuvos žiniasklaida toliau netikrina, nepažiūri tikrą esmę, iš kur, reiškia, mūsų faktai, kas dedasi Amerikoje, nėra pristatomi tiksliai Lietuvoje. Yra pristatomi pagal Demokratų partijos Amerikos žiniasklaidos propagandą. Kas yra labai skaudu, kadangi daro žalą Lietuvai, ne tik tai Amerikai. Dabar, kas liečia gerą ir blogą partiją, kiek Lietuvoje, daleiskim, žino apie Demokratų partiją. Demokratų partija yra abortų partija. Demokratų partija yra už homoseksualų lygybę, už vedybas, yra už lyties pakeitimo, transsexual, ypač leisti net vaikam nuo 3 metų nutarti, ar jie nori būti berniukas ar mergaitė, ir leisti daktaram operuoti tos vaikus, pakeisti juos visam gyvenimui, ir tai gali daryti be tėvų leidimo. Tai čia yra Demokratų partijos dalis. Demokratų partija nepripažįsta rubežius. Ar Lietuvoje žino, kad leiskim Demokratų partija nieko prieš, jeigu Lietuva atidarytų visiškai rubežį su Belorusija. Tai ta būtų Demokratų partijos politika. Ir tokių daug pavyzdžių yra, kaip padaiskim, kas liečia abortą, kai buvo Obama senatorius Illinois. Illinois yra valdomas Demokratų partijos. 2 kartus Obama balsavo nebausti daktarų, kurie po gimdymo nužudo kūdikius, kadangi nepasisekė abortas per gimdymo procedūrą. Demokratai yra už abortą iki pat gimdymo ir net po gimdymo praktiškai. 2 kartus Obama balsavo daktarus, kurie žudė tos kūdikius, jeigu mama nenorėjo priimti to vaiko. Gali įsivaizduoti, kiek Lietuvoje žino, kad tai yra Demokratų partijos politika. Geriausias pavyzdys yra, katra yra gera, katra yra bloga partija. Vienas dalykas, viena yra optimistinė, respublikonų ir pesimistinė Demokratų partijos ideologija. Demokratų partija valdo visą eilę valstijų, daleiskim, Kalifornija, New York, Illinois. Žmonės Amerikoje yra laisvi. Bet kadangi yra prastas gyvenimas ten, kur valdo demokratai, žmonės 100 000 bėga iš Kalifornijos, iš New Yorko, iš Illinois. Ir kur jie bėga? Jie bėga į valstijas, kur valdo respublikonai, kur yra mažiau nusikaltimų, kur teismai yra švaresni, kur yra, nėra tiek daug valdžios spaudimo ir yra daugiau laisvės. Visa tai nėra perduodama Lietuvoje. Lietuvoje tikrai tą nejaučia žmonės, nejaučia, yra lengviau tikėti propagandą, kuri, taip kaip pats sakai, kad Demokratų partija yra gera, Respublikonų partija yra bloga. Čia yra didelis nesusipratimas. Aš nepriklausau ne vienai, ne kitai partijai, bet aš labai aiškiai matau, kad ta mūsų žiniasklaidos propaganda neteisingai pristato informaciją ne tik Amerikoje, bet visoje Europoje, ypatingai kad ir Lietuvoje.
Šitoje vietoje aš negaliu nerekomenduoti tinklalaidės Už balos, kurią mūsų klausytojai gali išgirsti platformoje YouTube, kurią jūs kartu su Vytautu Sinica esate bendraautoriai ir dažnai kas dvi savaitės berods komentuojate įvykius Jungtinėse Amerikos valstijose, taip kad tiems, kas nori dar giliau, aiškiau ir dažniau suprasti ir išgirsti, kas vyksta Jungtinėse valstijose ir kokios tos politinės peripetijos, labai rekomenduoju įsijungti ir pasiklausyti. O šiandien mums jau laikas baigti laidą. Labai jums ačiū, gerbiamas Povilai. Su mumis buvo JAV lietuvių bendruomenės veikėjas, politinių įvykių apžvalgininkas, teisininkas, daktaras Povilas Žumbakis. Labai jums ačiū už įžvalgas ir dėkojame klausytojams. Likite su Marijos radiju.
Su Dievu.
Su Dievu.